Дарик Радио. Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 следобед. Добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио. Митко Еданов, тоя режисьор. Юри Яковле, видеорежисьор. Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Пози от целия екип и от сайта ни Диспорт.бг. Темите днес, дами и господа. Основната е общо събрание на Левски. Акционерите се събраха днес. Имаше изявления. Ще чуете на практика всичко, което бе изговорено след събранието на Синия клуб. Адвокат Борислав Георгиев от управителния съвет каза благодаря на много обстоятелства. Левски се намира в относителна финансова стабилност. На Герена вече за фалит не се говори. Наско Сираков заяви, ако не бях направил промяната преди година и половина, клубът да е фалирал. Почнахме отзад напред. Новината е, че Мило Борисов е новият член на надзорния съвет на футболен клуб Левски. Мило Борисов казва: клубът е на такъв етап, в който могат да съм полезен в качеството на бизнесмен. Ще чуете Сираков, Мило Борисов, Даниел Боримиров, шефа на управителния съвет на Левски, както и адвокат Борислав Георгиев. Той ще ви каже в началото всички важни цифри. Какво и на кого се е издължил Левски, за да настъпи финансова стабилност относителна в клуба. Сдружението Левски на левскарите бе представено също като миноритарен акционер. Говори Димитър Костадинов. Ще чуете и неговото мнение. Това за нас е моделът бащица, каза Костадинов. Но като цяло сдружението изглежда доволно от това, че е получило отговори на въпросите, които зададе. Поне така казаха главните действащи лица на брифинга. После ще стигнем и до новината от Борисовата градина днес. Тя е добра за феновете на ЦСКА, защото клубът официално даде началото на изграждането на новия стадион и обяви коя компания и колко време ще строи Българска армия. ЦСКА представи нов анализатор, готви се в пълен състав за домакинството в Благоевград на Берое. Един от новите Жумюр Бютучи каза: на терена са малко от... Преди 40 секунди започна първия матч от поредния кръг в ФБТ Лига. Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 на Валута, 0-0, една минута игра. Ще следим и този двобой с включвания, а после изцяло в сайта ни Диспорт ще имаме и отзивите от матча. Доста неудобен е този час и няколко двобоя ще бъдат така от 17. Второто по време съвпада с новините на Дари, така че е трудно за феновете на Локо Пловдив и ЦСКА 48 да следим на живо в ефира мачовете от 17. Така че почти изцяло сме на вълна общ събрание на Левски, новините от червените. България изпревари Гвинея в ранг листата на FIFA. Боте Враца май няма да приеме Лудогорец на своя стадион. Започна ремонт на тревата едва сега. Играчите на Спартак Варна призоваха феновете за подкрепа в градското дерби с Черно море. В неделя вечер предаваме, разбира се, и този матч. Лудогорец въведе нова методика в психологията. Ясни са отборите от аматьорския футбол, които ще играят срещу тези във втора лига за Купата на България. Добавям, че ЦСКА пусна продажба билетите за матча срещу Берое. Много международен футбол след малко. Най-важното от спорта сега.
Започваме отново с тенис, защото Григор Димитров се срещна с Роджер Федерер на първата тренировка за Лейвър Къп в Берлин. Двамата размениха поздрави преди началото на тренировката на Гришо, който е в отбора на Европа заедно с Карлос Алкарас, Даниил Медведев, Каспер Руд, Стефанос Циципас и Александър Зверев. Турнирът между отборите на Европа и света ще се играе от 20 до 22 септември в Берлин, а Григор Димитров стартира участието си срещу Алехандро Табио. В тази годишното си участие в Лейвър Къп Гришо ще играе първа вечерната сесия, която стартира в 20 часа българско време, като ще се изправи срещу дебютанта Табило. Междувременно Новак Джокович благодари на Григор Димитров и обеща да се завърне в София. При дамите Виктория Томова успя да постигне успех над Аманда Анисимова и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира в Сеул от категория WTA 500. За място на полуфиналите Вики Томова ще играе срещу номер 44 в световната ранглиста Вероника Кудерметова от Русия, срещу която днес Вики Томова и нейната партньорка от Япония загубиха на двойки. Националните отбори на България при мъжете и жените записаха победи в седмия кръг на шахматната олимпиада в Будапеща. Турнира днес продължава с партиите от осмия кръг. Олимпиадата в Будапеща по шахмат приключва в неделя. Българският шампион по баскетбол при мъжете, рилски спортист, не успя да се класира за редовния сезон в Шампионската лига. Момчетата, водени от Любомир Киров, допуснаха поражение от португалския гранд Бенфика днес само с една точка – 88-89 на полуфиналите на пресявките в Анталия. По този начин самоковци ще продължат своето участие тази година в ФИБА Къп, където ще намерят място в група F, а грузинци са сред съперниците на Балкан в ФИБА Къп, стана ясно днес.
Това е спортното шоу на Дарик. Ще имаме и доста международен футбол, но ще ви спести акцентите сега. Ще и чуете новините във втората част, защото имаме много гласове, които пускаме веднага след първите реклами. Гласовете са на шефовете на Левски, се завършилото общо събрание на акционерите в клуба. 17:10 на 19 септември започваме с първата част от спортното шоу на Дарик Радио. Само ще следим да напомни и мача между Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948. Ще включим Ваня Грънчаров, той е на стадиона и работи повече за сайта Диспорт на Текст. Ще го включим към края на първото полувреме, за да разберем какво е станало там. Аз гледам мача на телевизор, разбира се, знам, че много фенове на Локо Пловдив, които са движение своите автомобили, очакват промените на резултата. За сега то е 0-0. Левски проведе годишно с общо събрание. Мило Борисов влезе в надзорния съвет на синия клуб. Това е промяната и тя стана ясна по време на събранието. Днес собственикът на компанията, като е генерален спонсор на сините, Мило Борисов, влиза в надзорния съвет. Той е предложен от мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков и заменя Венцислав Димитров, досегашен член на надзорния съвет. Другите двама остават същите – Наско Сираков и Антон Краус. Други предложения за членове на съвета от залата нямаше. В същото време се запази и съставът на управителния съвет, като в него влизат Даниел Боримиров, адвокат Борислав Георгиев и Христо Йолов. Това е новината от към кадровите промени. Мило Борисов влиза в надзорния съвет на футболен клуб Левски. Това е едно от най-коментираните неща след края на общо събрание, но ако ме питате мен, голямата новина са цифрите, които сега ще чуете от адвокат Борислав Георгиев, защото те са изключително важни и те слагат официално точка на близо 4-годишната битка за спасението, за оцеляването на футболен клуб Левски, за запазването на неговата автентичност, нещо, което с помощта на абсолютно всички, които работиха на Герена последните 4 години, на феновете най-вече на Левски, успя да се случи. И сега със сигурност онези, които обичат синия клуб, ще бъдат доволни от цифрите, които ще чуят. Ето го в 7 минути, първото изявление на Борислав Георгиев. Какво изплати Левски, на кого и още дължи, всичко, много суми ще чуете, за много милиони ще стане дума, напрегнете слуха си, интересно е.
С което искам да започна е, че благодарение на много обстоятелства, които ще изложа в последствие, клуба се намира в една относителна финансова стабилност. Както знаете, миналата година, към края на миналата година, постигнахме разсрочването, което беше толкова дълго чакано, разсрочване на задълженията ни към Националната агенция по приходите, както и разсрочване на задълженията към Столична община. Нещо повече, тази година успяхме в средата на месец април и през месец юни да изплатиме абсолютно всички главници, които клуба дължеше към Националната агенция по приходите и Столична община. Сумите са както следва. Изплатени суми към задължения по НАП 23-та година 5 милиона 606 хиляди 865 лева. В тези суми влизат както изплатените главници, така и редовното изплащаните текущи разходи. По данък добавена стойност, данък облагане на доходите на физически лица и разчети по социално осигуряване. 24-та година изплатени 6 милиона 206 548 лева. Същата година изплатени над 1 милион и 400 хиляди лева към Столична община. Към настоящия момент през тези две години са изплатени над 2 милиона и половина задължения към доставчици. В момента клуба не дължи нито един лев към доставчици. Общ размер на изплатените суми са 15 милиона 713 хиляди лева. С тези плащания задължението на клуба останаха само начислените лихви по разсрочените задължения, които ще бъдат изплащани до края на 26-та година, като плащането към НАП ще започне месец май тази година, до година, а плащането на Столична община към края на годината 25-та година. Тоест с изплащането на главниците ние сме предплатили вноските, които са определени в 3-месечния погасителен план. Общите задължения по двете пера, т.е. публични задължения, към настоящия момент са единствено лихви, са в размер на 4 милиона 585 810 лева. Както вече многократно е споменато, върху лихвите не се начисляват допълнително лихви, т.е. това е един стабилизиран дълг, който ние ще изплатиме в рамките до края на 26-та година. Т.е. клубът не трупа никакви задължения, текущите се изплащат своевременно и за от много време клуба не е заплашен от несъстоятелност или придобивата така повече гражданост термин фалит. През настоящата година значително се увеличиха приходите на клуба. Паричните потоци, които беше споменати и на общо събрание, за 23-та година са в размер на приблизително към 20 милиона лева. Само за първите 8 месеца от тази година паричният поток е 25 милиона и половина. Тоест очакваме към края на годината паричният поток да нарасне на приблизително около 34 милиона лева, което е значително увеличение, сигурен знак за икономически растеж и потвърждаване тенденцията за финансова стабилност на клуба. Както знаете, имахме и много успешна трансферна политика тази година, както през зимния трансферен прозорец, така и през летния трансферен прозорец, както изходящ, така и входящ. Общо приходите от изходящите трансфери за 24-та година са 10 771 000 евро. Разходите по тях са 2 568 000 лева, т.е. трансферен резултат от 8 202 945 лева общо за двата трансфера. Зимен и летен. Входящите трансфери са в размер на 1 406 048 лева или като извадиме разходите за изходящите трансфери и входящите такива направени, т.е. чистата трансферна печалба за ФК Левски е в размер на 6 796 896 евро. Тази сума, разбира се, не цялата е влязла в настоящата година. Настоящата година би трябвало да влязат 4 739 676. Голяма част от тях са влезли. 25-та година очакваме още 1 359 225 и 26-та година 697 995 000 евро. Това, че и следващата и последващата година ще имаме приходи от този трансфер, дава една допълнителна финансова стабилност. Продължаваме работа по дигитализация на клуба, въпреки че сме ранен етап, за да бъдем един модерен, съвременен футболен клуб. Продължаваме усилията за усъвършенстване и подобряване базата на детско-юношеската школа. Ще бъдат извършени ремонти, така са планирани. Всичко това не можем да кажем, че се дължи само и единствено на усилията, които полагаме през последните две години, особено за трансферната политика, трябва да се отчете факта, че това е плод на усилията на всички ръководства до сега, както и всички спортно-технически ръководства, включая треньорски щабове от времето на господин Стоилов, като минем през Николай Костов и стигнем до сегашния ни треньор. Трябва да благодарим изцяло за тези успехи и на огромната фенска маса, синята общност, без която нямаше да се постигнат тези резултати. Те са тези, които ни карат да се чувстваме домакини, където и да играем в България. По всички стадиони имаме техната безрезервна подкрепа, за което благодарим. Искам да благодаря и на целият персонал на футболен клуб Левски, който през тези години се отдайно, безрезервно работеше за тези успехи на клуба. Общо...
Та бяха цифрите, съобщи ви ги адвокат Борислав Георгиев от управителен съвет на Левски. Веднага сега към почти цялото изявление, защото наведнъж говориха Наско Сираков, Мило Борисов като нов член на надзорен съвет и Даниел Боримиров, шеф на управителния съвет, така че оставили сме ги едно към едно, това, което беше казано на пресконференцията, заедно с въпросите на колегите, за да се ориентирате за какво става дума и пускаме изцяло думите на Наско Сираков, Мило Борисов и Даниел Боримиров.
Каква е причината, господин Мило Борисов, да сме ситуацията?
Причината е, че аз го поканих да влезе в надзорния съвет и той се съгласи. Няма смисъл да обяснявам всички причини, защото последните 3 години цялата синя общност знае какво направи Паунсбет и в частност господин Борисов за Левски. И до голяма степен да даваме тази пресконференция сега в този момент, дължим и на него.
Какво ли пръстът между приемането на господин Борисов за шеф на надзорния съвет и бъдещите планове на Левски да се чисто нов стадион?
Да се сдоби?
С нов стадион.
Да, предполагах, че тази тема ще засегнете. Всеки отбор има желание да има нов стадион. Да ви кажа, тече процедура на базата на наши писма до областна управа, много разговори с общината. Единственото, което ни спъва в момента е, че област София все още не е прехвърлил собствеността на стадион Георги Аспарухов към общината. След това нещата ще се развият много бързо и ви обещавам и на вас, и на цялата синя общност, 10 дена най-много, след като придобиеме разрешение за право на строеж, нищо друго. Ние не искаме собственост. Разрешение за право на строеж. Ще дадеме пресконференция, на която ще изнесеме изключително интересни факти. И какво е свършено до сега? То е много.
Питам на господин Борисов. Решихте да влезете с името си официално като част от надзорния съвет. Това обаче знаете, че ще доведе до много негативи от страна на хората, които са опозиция на вашето присъствие, изобщо като цяло в клуба. Защо решихте на тази крачка?
Вижте, вашия въпрос е много интересен, но аз през всичките 3 години съм работил и съм помагал на клуба и считам, че мога още много да дам на Левски. Вече в качеството на член на надзорния съвет имам тази възможност да го направя вече не от името на компания, а персонално. През всички тези години съм натрупал така сериозен актив от бизнес контакти, както в България, така и в чужбина. И смятам, че точно в този момент клуба вече е в фаза, в която бих могъл да бъда още по-полезен, не само в качеството на спонсор, като представляваш някои от компаниите, които с генерален спонсор на клуба, но и лично в качеството на лицето Мило Борисов, бизнесмена Мило Борисов.
Не е тайна, че има така някакви две страни, може би, в Левски, има някакъв вид разединение. След като днес сте имали възможност да проведете разговор с 9 въпроса от миноритарния акционер Левски на Левскарите, има ли така път назад, има ли как да се убедите Левски да бъде единен за напред?
Това е, според мен, най-доброто, което може да се случи на Левски и този етап е най-важното, от което клуба има нужда. Аз мисля, че отговорите, които получиха Левски на Левскарите, до голяма степен те би трябвало да са доволни. Тук искам да кажа, че откакто аз съм мажоритарен собственик на Левски, всякакви спекулации на тема финанси са абсолютно излишни, по проста причина, че няма нито една стотинка последните 4 години и 2-3 месеца, която да не е минала по банков път в този клуб. Този клуб не се разнася чували с пари, които мога да бърка всеки да замъква. Така че, не че някой официално е изразил такива съмнения, но мисля, че хората, които бяха от Левски на Левскарите тук, наистина, поне от това, което чухме всички, бяха доволни от отговорите, които получиха. А ние като клуб, аз като президент на клуба, съм отворен във всеки един момент да седна да говоря с абсолютно всеки. Това съм го заявявал многократно. Единствено и само с цел обединение на синята общност. И мисля, пак казвам, подчертавам го, в този момент нещото, от което има най-голяма нужда Левски, е това.
Подобно тази позиция, за която говорим, през тези години, които господин Мил Борисов е част вече от управлението на Левски, като главен основен спонсор, през тези години опозицията наричаше това, че Левски се управлява от опасност в сянка. Сега излизайки от общо събрание, казва, че става все по-явно това, че ви управлявате клуба. И господин Асо Шираков просто е лицето, което със сигурност се стои най-отгоре. Как ще отговорите на това тяхно изказване и на това, че те се съзират конфликт на интереси, че вие сте вече част от Надзорния съвет и също време сте генерален спонсор на клуба?
Аз вече отговорих на този въпрос по време на самото общо събрание. Надзорният съвет няма управленски функции. Надзорният съвет има функции да контролира и да наблюдава процесите. Управителният съвет управлява клуба. През изтеклите години аз по същия начин не съм имал отношение към управлението на клуба. Разбира се, консултантският договор, с който имахме с Левски, той беше насочен към това да се съдейства на клуба по множество въпроси от всякакъв характер. От характер правно-административен, счетоводен, в това число и бизнес преговори и разговори, които са водени, когато се е налагало.
Тази връзка преди малко представители на Сдружението Левски на Левскарите определиха, че това, което се е случило днес, ги убеждава от факта, че отново имаме към господин Сираков въпроса на модел бащица в най-лошия клуб.
Явно, че нищо не са разбрали от това, което се е говорило тук. Първо да кажа на момичето, че аз лице не съм бил на никой в живота. И имам достатъчно разпознаваемо лице, за да съм аз. Казвам се Наско Сираков. Да, казвам се Наско Сираков. Който не го е разбрал, си е за негова сметка. Но лице на никой не съм бил. И на 62 години няма да ставам. Така че клуба се управлява по коренно различен начин последната година и 3 месеца. И това е в лицето на Борислав Георгиев и Даниил Боримиров. И ако не бях направил тази промяна преди година и 6 месеца, до сега да сме фалирали. Това е моят отговор.
Аз, чувайки вашите въпроси, си мисля, че не съм бил на това общо събрание. Сдружение Левски на Левскарите имаха преди това 2 дни, преди 2 дни ни изпратиха 18 въпроса, конструирани в 9 точки, на които се отговори абсолютно всички точки и те приеха отговорите без никакво съмнение и недоволство. Даже изразиха благодарност, че сме отговорили на всичките им въпроси изчерпателно. И сега съм малко учуден, че излизайки са казали нещо различно.
В този ред на мисли само ще добавя, че Пепи Димитров каза, че до сега такова общо събрание не се е провеждало, на което на всяка една от точките те получиха отговор. Няма зададен въпрос, на който те да не са получили отговор. Точно и ясно.
Така, говорих на този техния въпрос, който те зададоха, свързани с това, че вие сте получавали, вие и господин Георгиев сте получавали възнаграждение от един генерален спонсор.
Ами той Иво Ивков получаваше такива възнаграждения. Що не питаха за него? Той беше най-добрият изпълнителен директор според тях в историята на Левски от 44-та година насам. Аз не знам тогава да е имало изпълнителни директори, но те сигурно знаят.
Само ще кажа, че аз съм имал единствено и само консултантски договор с Пансбет. Нищо друго.
Вижте, такива договори са имали.
И то е прекратено давно.
Такива договори са имали много лица, защото спецификата на този договор, който е консултантски, предполагаше ползване на експертиза, която изисква работа с множество консултанти. Така че това е съвсем нормално да има такива консултантски договори.
Отново сега имам единствено и само управленски договор с Левски.
Вие сте успешен бизнесмен и тук съвсем нормално да приемате Левски като бизнес проект, но можем ли да кажем към днешна дата, че е и кауза за вас, освен всичко друго?
Разбира се, мисля, че съм го показал през изтеклите години. За мен е Лев Левски кауза. Винаги е бил кауза и ще бъде кауза и за напред.
Имате ли сега тези заявления на спонсора, които се изплащат и ако да, това е за спонсора и как се покриват тези задължения?
Не, няма никакви задължения.
А вашия ангажимент към клуба получава ли се сума, това ви дадат или?
Нашия ангажимент към клуба беше ревизиран преди няколко месеца. Това е публично известно. В момента плащаме порядъка на 680 000 лева месечно. Общата сума на годишна база наближава 8 милиона.
Чухте в един файл Наско Сираков, Мило Борисов и Даниел Боримиров, редакторът ни Райце Караджова успя да монтира за краткото време, което имахме, почти всичко, почти без редакторска намеса. Това, което чувате, няма липсващи изречения. Още веднъж новината от още събрание на Левски днес е, че клубът е в относително на финансова стабилност. Мило Борисов е новият член на надзорния съвет. Сега в поредица от гласове ще пуснем и Димитър Костадинов, председателят на Сдружение Левски на рескарите, който също говори пред медиите. Сдружението беше отправило много въпроси. Получил е отговори днес. Как оценяват отговорите? Само да добавя, че в 27-та минута Локо Пловдив и ЦСКА 1948 играят при 0-0. Една идея по-активна игра на червените и една града в техния актив. Димитър Костадинов, това за нас е моделът бащица, казва от Сдружението.
Мило Борисов влиза в надзорния съвет. Какво
точно
говори това на вас?
Ми то говори за това, което е факт от вече от доста години, за което, нали, се спори между привържениците водим този спор. Нашата теза днес се доказа, а именно, че Левски е практически собственост на външна за Левски компания, именно със собственик Мило Борисов. Сега вече е официално в надзорния съвет. Неговите служители продължават да са в управителния съвет и оперативно да управляват клуба. Това е, нали, което мога да кажа накратко, а иначе ние наистина ще дискутираме всички участници, които бяхме така от управителния съвет на нашето сдружение тук на общо събрание. Ще седнем да разкажем, може да се запознаете, ако се интересувате в детайли.
Зададем по друг начин въпроса, кой управлява в момента?
Левски се управлява и преди години от 21-а до ден днешен от външна за Левски компания, от офисите извън стадион Георги Аспарухов. И не случайно това го заяви и Станимир Стоилов в дългата си пресконференция преди да напусне клуба на 8 април миналата година. И все още има левскари, които не са разбрали, ами що си тръгна Мари. И именно заради това, за въпросните така посочени от него, поставени скрити собственици и поставени ръководители.
Да, но този момент е дали се спекулираше или не, сега вече явно се вижда, че
се вижда,
той е в надзорния съвет. Този ход какво говори?
Говори за това, че продукта от работата на Стоилов и неговия екип беше разпродаден. Бяха така в каста на клуба влезаха едни огромни за българските стандарти средства, с които в момента тези хора, които управляват клуба, успяха да стабилизират финансово и съответно вече така опасенията им да се покажат в общественото пространство и вече да така пак индиректно да заявят, че те държат нещата в ръцете си. Те опасения вече ги няма. Смисъл такъв, че клуба е стабилен, печели, хората се радват, всички ние празнуваме победи и съответно вече могат да излезат така и на преден план. Преди това бяха доста по-предпазливи и се криеха зад фигурата на Наско Сираков, за да видят на къде ще тръгнат нещата. Честно казано, ние не сме очаквали, не знам дали някой очаквал, работа само в рамките на година и половина, по-малко от две, на екипа на Станимир Стоилов да доведе до такива огромни финансови резултати, с които в момента те заявяват, че са спасили Левски.
Един въпросите ви беше в видеото вчера качено, колко са приходите от изходящи трансфери. Даден ли ви бе отговор на този въпрос?
Да, дадоха ни отговор на всички въпроси и наистина съжалявам, ще направим наше предаване, в което ще се аргументираме защо и как сме гласували по всички точки от дневния ред. И съответно ще предоставя информация как ни е било отговорено на всички точки от нашия така наречен, от тях наречен въпросник. Не е имало скандали, напротив, тона беше по-скоро добър. Сега имаше и някои неща, на които може би на господин Йолов не са му харесвали в нашите изказвания, но ние наистина говорим за принципни неща, не за лица, не за конкретни имена. Говорим и продължаваме и ще продължаваме да говорим и да застъпваме тезата, че Левски се управлява от хора, които са спуснати от центрове извън Левски, извън Тодори Никукли 47.
Казахте, че ще дадете подробности за тези отговори с една дума, но останахте ли доволни от отговорите, които получихте от ръководството на вашите въпроси?
Доволни останахме от това, че все пак получихме отговори. Освен това, нито сме изненадани, нито са ни казали нещо, което не сме очаквали да чуем. Но начинът, отново ви казвам, принципа на собственост, на разпределението на собствеността и на управлението на клуба, начина по който се формират съветите, надзорен и управителен, този начин ние се противопоставяме на него. Това за нас е модела бащица в най-извратения му вид, скрита бащица. Сега той започна вече да се осветлява.
Чухте Димитър Костадинов от сдружението, което е на практика, на теория и на практика, кой както иска се води опозиция на сегашното ръководство. Това е неговото мнение, разбира се. Чухте преди това и хората от надзорния и съвет, от управителя, собственика Наско Сираков. Ще говорим в коментарното ни студио, разбира се. Ще обобщим случилото се на общо събрание. Днес сме ограничени във времето. Аз и в бутонките, които пращил след матча на Левски и Славия, ще кажа няколко изречения. Днес само, защото има... Винаги питате, а вие какво ще кажете, ще се задоволя с изречението, че за мен най-важното в Левски беше свършено и то успешно. Под ръководството на собственика Наско Сираков, на този спонсор и на всички треньори и ръководители, изпълнителни, спортдиректори, които работиха успешно в Левски последните 4 години, заслужават поздравления, защото Левски е финансово стабилен клуб. Левски не говори за фалит. Преди 2 или 3 години призрака на фалита бе надвиснал сериозно и това най-важното. Аз не виждам проблем Мило Борисов да е в надзорния съвет, напротив, така още по-ангажиран изглежда спонсора на Левски, вече и като част от ръководните органи, но всеки има право на мнение. Разбира се, това е Левски единствения клуб, чието общо събрание се провежда по толкова прозрачен и ясен начин. Левски, който иска, това дори е безспорно, няма как да спорим на тази тема. Често казваме, че синия клуб е по-различен, наричат го отбора на народа, може би и заради това, защото дори общо събрание се провежда по този толкова публичен начин. След това има изявление, има спорове. Хубаво е, че днес тона на общо събрание е бил добър, запазили се добрият тон, което само означава, че в синия клуб всички могат да си говорят на един език, да поставят Левски на всичко, защото тимът има финансова стабилност, има добър треньор, има добри играчи, борбата за първото място е в средата на есения полусезон. Всичко това е пълно основание не само за пълни трибуни, а и за пълно обединение зад отбора, за да може той да върви напред. Мога много да ви говоря, ще спра до тук. Имаме подкаст с Ники, той за ЦСКА, за Левски. Бутонките ще общим и коментарното ни студио по понеделник, когато тук вече бъдат и Валио и Стефан, за да обсъдим всичко ново, което става с Левски. Левски играе с Славия, продава билети за двобоя. Информация може да намерите в сайта ни disport.bg, къде и как сините фенове да напълнят отново секторите без ограничения и цени от 20 лева. Още вчера пуснахме тази информация по кримача, в който Славия загуби от Лодогорец без ограничения за IG сектор на стадиона в Овчекопол. Ако не греша, това и го казвам на изус. Проверете в сайта. 35 минути Локо Пловдив ЦСКА 48-0-0. След малко ще бъдем за края по времето в Пловдив. А след кратки реклами към новините от ЦСКА. Там говорят за срокове за новия стадион. Слушайте, може и да гледате спортното шоу на Дарик Радио в националния ефир на Дарик и онлайн във всичките ни платформи. Начало с Facebook страницата ни на сайта ни disport.bg. Кристиан Иванов е студиото. Той беше днес на Панчарева на открита тренировка на ЦСКА. Ще разкаже няколко думи за нея, но далеч по-важната е темата, която ще поставим на второ място, за да спазваме хронологията от деня, не за друго. Червения клуб пусна днес съобщение с подробности за изграждането на новия стадион. Крис, няколко думи за тренировката, защото само веднъж седмично все пак ЦСКА прави, но пък прави, да кажем и това. Доскоро нямаше такава практика, открита за медиите тренировка.
Точно така, започнаха армейците да откриват някои от своите тренировки. За сега плана е само за журналисти. Мисли се в по-късен етап да са открити и за фенове. Иначе от днешната тренировка няма някакви сензационни новини, ако може да използваме тази журналистическа терминология. Добрата новина за ЦСКА и по-конкретно за старши треньора Александър Томаш е, че той може да разчита на всички свои футболисти преди домакинството в кавички в Благоевград, където армейците ще посрещнат Берое през уикенда в събота от 17.30 часа. Всички футболисти на ЦСКА са налични в този момент, като прави впечатление, че Лиам Купър също се готви на високи обороти, наравно с останалите си съотборници и е много вероятно дългогодишният капитан на Лийдс, който прекара 10 години в отбора и от от преди няколко дни вече е играч на ЦСКА, да може да направи своя официален дебют още в матча срещу Берое. Извън това, едно лично впечатление от Лиам Купър, той изглежда наистина впечатляващо от към физика, наистина много страхотно изглежда защитник, който и в тренировъчния процес, който успях да гледам днес, показва, че действително идва от страната, където е измислен футбол, именно от Англия, така че е много впечатляващо изглежда.
Под впечатляващо какво разбираш? Разкажи ми.
Под впечатляващо физическата му форма, т.е. изключително
висок, здрав.
Висок, здрав, с изключително здрави крака. Направи ми впечатление на мен, че той има най-големи пръсти от всички футболисти в футбол. Бога, така на първо четене.
Сух, без мазнини, както трябва.
Да, истински футболист, както се казва. Точно така.
Да, със сигурност с огромен интерес очаквам неговите изяви, защото предполагам, че той ще изпъква, да видим. Такива са очакванията и така си мисля. Добре, вече нашия видеорежисьор Юрий Яковлев пусна кадрите от Българска армия, строителите с каски, багерите, какво се случва там по тази ОС, защото тя е достатъчно важно. Не мога да кажа по-важно от това, което говорихме за отбора, тъй като той се намира на много странно и незавидно място. Ужасно за червените фенове, но темата за стадиона винаги си е водеща. Базова е за базата, както се казва.
Да сме максимално коректни във видеоизлъчването. Това са разрушителите.
По-старите записи.
Да, това са разрушителите на стадиона. Иначе, действително, най-важната новина от ЦСКА днешния ден бе обявена преди малко по-малко от 2 часа, тъй като ЦСКА обяви началото на същинско изпълнение на проекта по реконструкция на стадион Българска армия. Иначе казвам, армейците започват строителството на новия стадион, след като старото съоръжение беше съборено, а пък заеманото от него пространство бе изцяло разчистено, като за изпълнение на строителните дейности е избрана една от най-големите разпознаваеми строителни фирми в България, като се казва в пресъобщението на ЦСКА. Главболгарстрой е тази фирма.
Това е новинарско, нека хората да знаят.
Да, Главболгарстрой е избраната фирма да строи стадиона, вече да се занимае с най-важния етап, именно строителството, като нещо още по-важно от самата фирма е за колко време е сключен договор с нея, а именно за 12 месеца, като от ЦСКА се казва, че се смята, че това е необходимото време за завършването на конструктивните елементи на стадиона. А пък изцяло завършено модерно съоръжение с обновена паркова среда се очаква да видим след период от около 18 месеца. Аз веднага си направих една бърза справка, ако започне октомври месец това строителство, т.е. след 2 седмици някъде, ако започне октомври, март-април 2026 година по план би трябвало да завърши строителството на стадиона и тогава...
Март-април 2026, да, ние по една кома. Питаш така. Мене, на всеки строител му даваш няколко месеца, като на всеки
мастер,
при цялото ми уважение към Глава Българство. Той е така, че живот и здраве из терена, да поникне тревата, ако всичко е наред, ЦСКА трябва да приеме мачове на армията лятото на 2026.
Да, точно.
По-малко от 2 години.
Да, по-малко от 2 години след този период, ако всичко върви ако всичко по план, е, разбира се, топ. Да. ЦСКА и
пари, София... Пари да има, майсторите да строят и така нататък. Времето да е хубаво през зимата и така нататък.
Е, надяваме се, че строителите са предвидили, че през зимата би трябвало да вали сняг, а не да е 40 градуса. Нали?
Аз преди малко говорих с моя майстор, който ми извън да от интервютата, така че съм на вара майстори. Винаги слагаш малко отгоре, пък ако стане на време, всичко е точно. Добре, благодаря на Кристиан, със сигурност информация, която е зарадвала червените фенове. Малко неща ги радват напоследък, но пък идването на Томаш, новите футболисти и победата в Надежда дава надежда за това, че червения клуб се стабилизира и ще тръгне нагоре. Сега му предстои символично домакинство Благоевград срещу Берое и този мач в събота пряко по Дарик Радио. Кристиан Иванов за червените, сега Валя Гранчаров от Лалута. В края на полувремето Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948, аз само ви казвах резултата 0-0. Валио, нямаме много време, така че да видим, ще има ли допълнителни минути от съдята, да хванем края на полувремето или поне състава. Разкажи и най-важното, и ако трябваше го закрия от студиото, за да караме и другите неща. Слушаме те.
И играта бих добавил, освен резултата, че е 0-0, и играта е 0-0. Сега спряха пък играта за контузен футболист на Локомотив. Само да ти кажа, че Ако имаме редовно правителство края на октомври и Левски може би след 2 години ще има стадион изцяло нов с рутен сектор. Ама да, това е друга тема.
Да ти добавя ли какво ми казаха на мен днес? Аз това казах на един човек от Левски. Той ми каза, че не толкова правителството е важно, колкото общината да направи това, което се очаква. Не общината, а областната управа да прехвърли към общината това, за което май Сирако говори на пресконференцията преди малко.
Да, той го каза и човек от градския общински така, съвет преди
че
време.
Че то правителство скоро няма да има ясно, струми се на всички, като гледам как се карат. Така,
да, ама ти, ако твоя майстор му инвестираш, не търсиш ли някаква сигурност да има? Както и да е сега, да не отиваме на друга тема, да си кажа тук думите за матча между Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948-0-0. Малко привърженци, поне аз от тези домакински матчове, които идвам, мисля, че май на всичките съм на Локомотив Пловдив. Най-малко като публика, феновете на гостите са точно 5-1 българско знаме. Иначе съм си записал 3-4 неща. Първа минута съдята от Велико Търново, който се казва Георги Давидов, реши да се изложи и да покаже, че няма да има промени през съдиите. Тръгна да дава една несъществуваща дуспа, съдичния съдя от далечната страна го покри, като дигна засада и така се измъкна главния съдя, който реши да дава дуспа на Хорхе Сегура за нарушение срещу Сердио, каквото всички видяха, че няма. В 15-та минута Сердюк се оказа сам срещу вратарят на домакините в този матч и предишните Кристиан Томов, но оцели мрежата от външната страна. В 27-та минута записах удар на Нази, един от халфовете на Локомотив Пловдив. Вратарят нямаше проблеми на гостите да спаси. В 30-та минута, може би изречението, което обобщава това първо по време, една минутка продължение дава в този момент, а в 30-та минута от към трибуна Бесика някой от феновете на Локомотив се провикна: «Айде, играйте Б!» Това си е цялостно един коментар в едно изречение за това първо по време. 34-та жълт картон на Реан Бидунга и в 36-та, той е от ЦСКА 48, а пък в 36-та минута жълт картон на Йохан Нзи. Не знам дали е кръстен на Йохан Кройф, но само името му е футболно, както се казва, поне в това, което показва в този матч. Докато тече тази минута и Локомотив атакува, лош удар на Ангел Лясков. Набързо само стартовете един сторки, резервите ги има в сайта Диспорт. Кристиан Томов на вратата на Локомотив Пловдив, пред него в защита Оливер Камден в дясно, Тодор Павлов и Хорхе Сегура в център, Ангел Лясков в ляво. Националът Ангел Лясков в халфовата линия, Христо Иванов, Данило Полонски и споменатият Йохан Зи в атака, Жулиен Лами, Димитър Илиев капитан и в другата част на атаката играе с номер 7 Данило Полонски. Това са, не Данило Полонски, с номер 21 Владимир Медвед. Атаката завърши първото по време 0-0. Единствен на ЦСКА и с това завършвам. На вратата Алекс Божев, различен, много различни хора имат мача с Левски преди няколко дена. В защита с номер 2 Джонатан Перейра, с номер 91 Райан Бидунга, който спонах, има жълт картон, с номер 14 Теодор Иванов, с номер 19 Стив Фуртадо, в халфовата линия с номер 28 Недялко Пищевич, с номер 22 Райан Даскалов, с номер 7 Талис. И напред тримата в атака с номер 9 в дясно Берсен Карагарен, с номер 25 Евгений Сердюк и с номер 10 капитанът на отбора Радослав Кирилов. Едно по време игра. Локомотив Пловдив, ЦСКА 1948-0-0. Валентин Грачаров, Дарик Радев, стадион Локомотив, парковата Пловдив.
Благодаря на Валя. Второто поне сайта ни Диспорт.бг. Имаме новини и подарик веднага с спорта ни шоу. Сега международен футбол и спортните теми.
Предпочитам ти да започнем темата от европейските футболни стадиони с анонс на мачовете, които днес ще се играят от Шампионската лига или фаза на лигата, основна фаза. Вече свикваме с новите наименования, новия формат на турнира. От 19.45 са мачовете Фейно Спорт Байер Леверкузен, Цървена звезда Бенфика. От 22 часа са много интересни срещи, които предстои да видим. Аталанта Арсенал, Атлетико Мадрид Лайпциг, Брест Штурмград и черешката на тортата, според мен, Монако Барселона. Съгласен ли си?
Ще си призная, че като каза Шампионска лига, се стреснах, че объркваш нещо. Аз бях забравил, че
не,
в четвъртък
вече,
имаш...
Не, вече в четвъртък си играе, да, и аз за това, сигурност... как виждаш, си пиша домашното, уча го
формата.
Си,
отворих си телефона да погледна, със сигурност не съм единствения, нямам навик четвъртък.
Да, вече в четвъртък има мачове от Шампионската лига. Признам. Това е заради новия формат на
сега,
турнира.
Правейки програмата, разбрах, че от Иво Стефанов, че Лудогорец, пак другата сряда играе в Лига Европа. Знам си, че Лудогорец ще играе в четвъртък, но матч е сряда. Феновете ще свикнат с тези неща. Това е навик от много години.
Да.
Шампионска лига, вторник и сряда. Ето, че сега има и в четвърт.
Ами, това си говорихме с теб и коментирахме, че светът се развива, развива се и футбол и ще трябва да свикваме с тези нови стандарти, които вероятно хората от УЕФА има причина да наложат.
А раничко е, мене нещо не ме спечелва този новия формат, ще поизчакам да видя.
Предстои, между другото, и промяна на така правилата в тениса. Това 30-40 щяло също да изчезне. Има такова предложение, което нищо чудно да бъде прието. Така че много неща се променят в спорта. Ти си спомняш, например, и отварям скоба в волейбола, как съм започнал аз като репортер, по каква система да отразяваме мачовете, после промяната на системата, всяка грешка, точка и така нататък. Така че учим се в движение. Но човек се учи докато е жив, нали така? Сега отзвук от мачовете в Шампионската лига, които се изиграха вече. Насочваме към вниманието си към Пеп Гвардиола и неговия Ман Сити, защото малко странно те завършиха 0-0 срещу Интер в първия си матч от Шампионската лига на своя стадион Етихад.
Не е много странно.
Ами странно е за мен, защото по този начин гражданите за първи път от 5 години насам губят точки на Етихад в матч от груповата, или както вече наричаме, основната фаза на Шампионската лига. Това е странното, което коментирам. Но нещо друго любопитно се случи, то в самия край на матча, защото имаше една необичайна молба от страна на футболист на Интер Ачерби към Холанд и се оказа, че двамата се озоваха в центъра на вниманието с диалога, който проведоха след матча. Този диалог бе записан от телевизионните камери и бързо стана буквално вирусен в социалните мрежи. От видеото става ясно, че Франческо Ачерби е поискал фланелката на Холанд, но по-любопитното е, че не само едната, а и двете фланелки на нападателя. Защото по традиция играчите се преобличат с нови екипи на почивката на полувремето, което означава, че във всеки матч всеки футболист носи по две фланелки. Именно такава е била молбата на италианеца Черби. Видеото показва как Холанд иронизира с усмивка молбата на своя колега на база на дърпането от страна на Черби по време на матча. В крайна сметка не стана ясно дали размяната на фланелките се осъществила в съблекаванията след изиграния матч на Етихад, но наистина любопитна ситуация. Треньорът на Пари Сен Жермен, Луис Енрике, бе доволен от играта на своя отбор при трудната победа с 1-0 над Жирона в матч от първия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Преди матча анонсирахме и казахме, че Луис Енрике се възхищаваше на играта на Жирона и анонсираше, че го очаква много труден матч. Той оценяваше много високо противника и това, което те направиха в Ла Лига през изминалия сезон. Но интересното е, че Луис Енрике на въпроса Мбапе казва следното след матча срещу Жирона: миналото вече не ме интересува. Много съм доволен от представането на всички мои играчи, които се бориха до края. Преди две седмици също похвалихте Баркола. Той не се е променил. Брадли е млад, има много силни качества и иска да напредва. Интересуваме само настоящето. Миналото вече не ме интересува. Категоричен бе Луис Енрике на въпрос за Килиан Мбапе, който пък вече защитава нормално емблемата на Реал Мадрид.
Луис Енрике като Томаш, той го имитира. И Томаш така три пъти казва: за миналото не ме питайте, гледаме, питайте, гледаме, да, днес и за напред.
Луис Енрике имитира Томаш, така ли?
Би така излиза.
Така излиза, добре.
Може би го е гледал и си е казал.
Вероятно.
И аз ще кажа
следи така. Изявите на ЦСКА.
Естествено.
Така. Сега към Борусия Дортмунд, защото Джейми Гитън се превърна в герой за Борусия Дортмунд, карвайки два гола за успеха с 3-0 в гостуването на Брюш. Отново в матч от първия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Интересното е, че английското крило се появи като резерва през второто полувреме и се разписа на два пъти, като постави рекорд в Шампионската лига по този начин. Рекордът иначе за всички времена по този показател се държи от Давид Трезеге, който през 97-ма вкарва два гола, влизайки като резерва за Монако при успеха с 5-1 над белгийския Лиерс, когато е само на 20 години и 7 дни. Става въпрос тук за рекорд по отношение на възрастта.
Сега спри, защото има важна новина от току-що в Диспорт БГ. Манчестър Сити е изправен пред изключване от всички състезания. Ман Сити може да бъде изхвърлен от съобщението на The Telegraph, от шампионата на Англия, от FA Cup и от купата на лигата Карабао Cup. Не е сигурно гражданите дали ще запазят място в Шампионската лига заради финансови неизрядности спрямо финансовия фейерплей. Така нареченият процес на века в английския футбол, смятан от мнозина и за най-важен в историята на футбола, може да има трагичен край за Ман Сити. Окончателната присъда на независимата комисия ще дойде в началото на 2025 след приключване на 10-седмичното изслушване, което тръгна в Лондон от понеделник. Така че Ман Сити според The Telegraph е заплашен с изключване от всички състезания. Както и да звучи това.
Дали това не е причина, между другото, за това, което видяхме в Шампионската лига, някакво напрежение да има, да са имали информация. Добре, сега спомена Карабао Къп. Тотнам се нуждаеше от късен обрат от 0-1 до 2-1 при гостуването си на Ковентри Сити, за да се класира за 8-ми на финалите на Карабао Къп. Меси и Суарес пък останаха резерви, влязоха, но Интер допусна гол и не успя да спечели. Говорим за Интер Майами срещу Атланта. Матч, който завърши 2-2 в първенството на Съединените щати отвъд океана. Старши треньорът на Милан Пао Фонсека може да бъде уволнен според медиите на Апенините. А нападателят на Рома Пао Дибала отправи послание към Даниеле Де Роси, който бе уволнен от поста старши треньор на Вълците. Не бяха много месеци, но бяха достатъчни, за да ни предадеш много неща на спортно и човешко ниво. Футболът често е несправедлив. Благодаря ви за всичко и ви желая най-доброто за бъдещето. Това написа футболистът в социалните мрежи. Ми се струва, че наистина страхотен фейерплей и въпреки уволнението на Даниеле Де Роси, той може да е щастлив с оценката на своя играч и това, което е написал за него. Марсиал пък бе посрещнат с песни и факли в Атина. Става въпрос за новото попълнение на АЕК Атина. Забраниха на феновете на Марсилия да ходят на матча в Лион. Вътрешният министър на Франция в оставка е забранил пътуването на феновете на Олимпик Марсилия за гостуването на Олимпик Лион в неделя. Мярката влиза в сила в неделя от сутринта до полунощ и е предизвикана от реалния сериозен риск да има сблъсъци между привържениците на двата клуба. За да се избегнат тези ексцесии, за да се избегнат неприятните ситуации, вътрешният министър на Франция в оставка разпоредил да не ходят феновете на Марсилия на матча с Лион. Това е положението.
Феновете на Марсилия са майката си трака, между нас казвам. Имаш минута и половина в акценти
точно
за спорт.
Точно така. Време за темите извън футбола. Както чухте още от акцентите, Григор Димитров се срещна с Роджер Федерер на първата тренировка за Лейвър Къп в Берлин. Двамата са си разменили поздрави преди началото на тренировката на Гришо, който ще играе в отбора на Европа заедно, както чухте, с Карлос Алкараз, Данил Медведев, Каспер Руд, Стефано Циципас и Александър Зверев. А турнирът между отборите на Европа и света ще се играе от 20 до 22 септември в Берлин, т.е. стартира утре. Григор Димитров ще започне участието си утре в първия си матч срещу Алехандро Табило. Гришо ще играе първа вечерната сесия, която започва в 20 часа българско време. Веднага след тях ще играят на двойки матча между Карлос Алкарас в тандем с Александър Зверев срещу Тейлър Фриц и Бен Шелтън. Така че Григор Димитров се завръща в Лейвър Къп този сезон и му пожелаваме успех. А Новак Джокович благодари на Гришо и обеща да се върне в София с трогателен пост в профила си в Инстаграм. Вики Томова успя да спише успех над Аманда Анисимова и се класира за четвърт финалите на сингъл на силния тенис турнир в Сеул от категория WTA 500, а за място на полуфиналите Вики Томова излиза срещу 44-та световната ранглиста Вероника Кудерметова от Русия. Именно от нея и нейната партньорка от Тайван Вики Томова и партньорката на Вики Томова от Япония отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира в Сеул днес. Националните отбори на България при мъжете и жените записаха победи в седмия кръг на шахматната олимпиада в Будапеща. Чакаме резултатите от осмия кръг днес, а турнирът приключва в неделя. Българският шампион рилски спортист не успя да се класира за редовния сезон в Шампионската лига. Момчетата на Любомир Киров допуснаха поражение от португалския Гранд Бенфика, но само с една точка – 88-89, и това се случи в матч от полуфиналите на пресявките в Анталия. По този начин самоковци ще продължат своето европейско участие тази година в ИБК, където ще намерят място в група F. Грузинци пък ще бъдат сред съперниците на Балкан отново за ФИБК.
Това беше спортното шоу на Дарик Радио. Днес второто по време на Локо Поди ЦСКА 48. Ще следим в сайта Диспорт, ще чуете и в новинарските ни емисии крайния резултат. Да проверим само едно съобщение от последните минути. И това ще оставим за сайта. Благодаря ви! Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Благодаря за огромния интерес и онлайн към интервюто ни с Камелия от вчера, което поставя рекорди. Видеото на Джокович и Гришо в дискотеката с Камелия май скоро няма кой да го бие. Номер едно е...
Мина границите на България.
Излезе от рамките на България. Така че огромни благодарности от цели ни екип.
Благодарим ви, че сме заедно. За нас е чест и удоволствие.
Чао, карайте внимателно.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.